Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Credeți că s-a schimbat ceva în noi, în comportament, gândire, vorbe, dacă ne-am imagina că Dumnezeu este acum alături de noi?
Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Anca Prășvălean. Întrebarea din deschiderea întâlnirii noastre de astăzi i-am adresat-o lui Sandu Dornea, coordonatorul studiului biblic la Centrul Mefiboset al organizației Caritatea. El, la rândul său, a adresat-o participanților la studiu. Însă, în ultimă instanță, întrebarea aceasta ni se adresează fiecăruia, iar răspunsul nu este deloc greu de ghicit. Totuși, merită toată atenția noastră. De aceea vă invit să-l ascultăm pe Sandu Dornea. Despre frica de Dumnezeu.
Amintesc întâmplarea care am auzit-o de la cineva. Un om și-a luat copilul, l-a așezat în căruță, a pornit cu caii la țară, undeva în hotar, și vroiau să fure fân dintr-o căpiță de fân. Nu era așezată căpița pe locul lor, nu era terenul lor, proprietatea lor, și zice tata către copil: tu te uiți într-o parte și într-alta până când eu încarc și apoi plecăm și ne facem cu fânul. Omul a început să se uite în stânga, în dreapta, în față, în spate, dacă îl vede cineva, și copilul care era în față zice: tată, dar în sus nu te uiți. Atunci omul s-a trezit, a lăsat acolo fânul și a venit acasă cu capul plecat, primind lecție de la copilașul lui.
Vreți să spuneți că dacă am face efort să ne imaginăm că Dumnezeu este chiar lângă noi, ne-am trezit la realitate, cum ați zis.
Dacă am fi conștienți tot timpul de faptul că Dumnezeu ne vede, ne știe, ne cunoaște, atunci altfel am trăi. Nu ne-am permite să vorbim atâtea, să vorbim în modul în care vorbim uneori, să gândim ceea ce gândim uneori, să decidem ceea ce decidem și să acționăm, să înfăptuim ceea ce înfăptuim de atâtea ori.
Acum am mut puțin discuția la ceva adiacent, frica de oameni. Cum merg cele două, frica de Dumnezeu și frica de oameni?
Păi, în momentul în care Dumnezeu ne-a conceput, a lăsat în noi o anumită teamă, o anumită frică care e o binecuvântare. Adică mi-e frică de foc. Asta mă păzește să mă arunc în foc. Pentru viața de pe pământ, cred că Dumnezeu ne-a conceput să funcționeze sistemul de apărare al organismului împotriva pericolelor și accidentelor. Și atunci a așezat Dumnezeu teama aceasta, instinctul acesta de conservare, care poate să se manifeste sub formă de teamă. Mi-e teamă să sar de aici că pățesc ceva. Și atunci avem și o teamă față de oameni. Teama aceasta se manifestă ori de câte ori ne comparăm cu ceilalți, care pot să fie mai frumoși, mai buni, superiori, mai inteligenți, să aibă o anumită autoritate primită de la oameni sau de la Dumnezeu. Deci teama aceasta de oameni există.
Dar nu prea pare să aibă consecințe bune.
Nu are consecințe bune asupra noastră. Putem să ne simțim frustrați, putem să ne simțim inferiori. Din complexul de inferioritate să se nească teama, să ajungem să ne fie atât de mult dominată personalitatea de acești oameni de care ne e teamă, încât să ieșim deformați, să nu mai avem personalitate. Deci are consecințe uneori dezastruoase și grave. Dar în momentul în care, mi-amintesc cuvintele psalmistului din psalmul 27, Domnul este lumina și bucuria mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Momentul în care mă tem de Domnul și știu cine-i Domnul pentru mine, e sprijinitor, e lumină, atunci nu mă mai tem de oameni. Relația între teama de Domnul și teama de oameni e aceasta. Cine se teme de Domnul și se încrede în Domnul și al Domnului, nu se mai teme de oameni. Mi-amintesc și cuvintele Domnului Iisus. Să nu vă fie teamă de cei care pot să distrugă trupul și să facă ceva cu el. Să vă temeți de cel care poate și trupul și sufletul și să-l arunce în ghenă. Adică de Creator, de Dumnezeu. Și dacă ne temem de Dumnezeu și învățăm teama de Dumnezeu, atunci teama de oameni se va micșora pe măsură ce ne maturizăm tot mai mult. Vom avea de luptat o viață întreagă cu teama de oameni. Dar va acționa tot mai puțin și pe măsură ce învățăm să o biruim și să o învingem, în măsura aceasta vom ieși biruitori și ne vom teme tot mai puțin.
Bănuiesc că aici la Caritate aveți repeta mesajul și pentru că e benefic pentru oameni care au fiecare câte o boală și s-ar putea simți frustrați, nedreptățiți, inhibați de oameni sănătoși care poate deseori ignoră, marginalizează pe cei care au un handicap.
Motivul pentru care am pornit aceste lecții despre temeri e tocmai acesta. Ei sunt într-o situație specială și când am pornit și ne-am gândit să pornim lecțiile acestea, i-am întrebat, voi de ce vă temeți? Și am început să scriem ce temeri au. Am găsit vreo 20 de temeri, că am început eu să mă tem de câte temeri există și de câte temeri suntem noi capabili și noi cei care nu suntem cu deficiențe motorii și ei. Avem o mulțime de temeri. Aș înșira, de exemplu, teama de eșec, care ne e comună și care ei au amintit-o. Teama de singurătate, teama de viitori, foarte multe, s-au adunat vreo 18-19 teme. Ei au teama de oameni, mai ales faptul că ei uneori se simt complexați datorită deficienței. Depinde foarte mult de modul în care noi, cei sănătoși, să zic așa, ne raportăm la ei, ca să nu le amplificăm teama și să nu îi punem într-o stare din asta.
Pe de altă parte, oamenii care au o deficiență motorie sau o boală au datoria să meargă la psalmul pe care l-a spomenit, nu-i așa? Dacă Domnul este lumina mea, de cine să mă tem?
Da, nu numai ei, și noi cred că ne încadrăm acolo foarte mult. De exemplu, la serviciu, nu ne simțim foarte confortabil în prezența unor colegi mai buni profesional ca și noi. Și avem o teamă de confruntare cu ei. Evit confruntările, știu că pierd, știu că e mai bun.
Sau s-ar
știu.
Putea, poate că nici măcar nu-i sortit eșecului.
Și uite, teama asta mă poate aduce într-o stare din asta de frustrare, de neliniște în prezența lui. Și atunci și pentru mine e același leac. Psalmul 27, Domnul lumina, bucuria, de cine să mă tem? Domnul sprijinitorul, de cine să fie frică? Nu mă tem, atâta vreme cât e Domnul sprijinitorul vieții mele.
Deci, clar, frica de Domnul trebuie să înlăture frica de oameni. Acolo trebuie să ajungem. Asta e destinația.
Exact.
Și cum ați definit frica asta de Domnul?
Data trecută am definit-o în detaliu și să știți că m-am gândit și la faptul că poate să fie un cutremur teama de Domnul, deci se manifestă în diferite forme. Dar în primul rând, teama de Domnul e o atitudine de respect, de venerație față de Dumnezeu. Asta e definiția principală. Dar dacă mi-amintesc episodul de la Sinai, în care muntele se cutremura, trâmbița suna cu putere, un nor gros a înconjurat tot muntele și însuși Dumnezeu, Creatorul, a coborât pe pământ, atunci și Moise se temea și era și spaimă și era și teamă. Deci teama de Dumnezeu ia diferite forme, multiple.
Complexă.
Da, e complexă. Uneori e o teamă sfântă, un tremur, un cutremur. Chiar mă cutremur de prezența lui. Când dă de veste, spune cartea lui Iov, că e prezent printr-un bubuit și turmele îi simt apropierea. dar în același timp poate să fie respectul acela care îl datorează un fiu față de tatălui și o slugă față de stăpân. Așa am definit-o, atitudinea de respect față de un tată, față de un stăpân.
Și cum se manifestă? În ce sectoare ale vieții noastre?
Am încercat să vorbim concret despre manifestarea acestei temeri față de Dumnezeu în domeniul vorbirii, în domeniul gândirii, al gândurilor, în domeniul deciziilor și în domeniul faptelor. Și la fiecare domeniu am încercat să arătăm că eu, dacă mă tem de Dumnezeu, am frică de Dumnezeu, îs atent la vorbire, așa cum ziceam la început. Dacă știu că Dumnezeu e prezent și mă aude, îs atent la vorbire. Și exemplu din Biblie e Aron și Maria, care au vorbit împotriva lui Moise din pricina unei femei etiopiene cu care el s-a căsătorit și au zis: Domnul, cum nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu? Nu știați că eu vă aud? Deci teama de Domnul în domeniul vorbirii, sau mai mult, a mers până la porunca a treia, care zice să nu iei în deșert numele Domnului. Și ne-am gândit, doar noi cum folosim expresia Osana, Aleluia, slavă Domnului, numele Domnului, cum îl folosim? Nu-l folosim uneori în chip ușuratic, care denotă că în domeniul vorbirii eu nu mă tem de Dumnezeu. Apoi în domeniul gândirii îmi controlez, îmi disciplinez mintea, știind că Dumnezeu îmi cunoaște și gândurile, conform psalmului 139. Apoi în domeniul deciziilor, știind că Dumnezeu mă vede, mă cunoaște, vreau să iau decizii care au în vedere judecata, știind că orice decizia mea are implicații, dacă eu iau o decizie bună și ascult de Dumnezeu, la final mă întâlnesc cu El, dacă iau decizia să n-ascult, la final suport consecințele.
Și aici ar fi posibil ca înainte să iau o decizie să încerc să aflu ce ar vrea Dumnezeu să decid.
Da, să încerc să văd dacă sunt în ascultare de poruncile Domnului. Așa cum am amintit exemplul lui Noe, când Dumnezeu a spus, fă corabia, vine un potop. El, plin de o teamă sfântă, zice Biblia în Cartea Evreilor, plin de o teamă sfântă, a construit, a ascultat de Dumnezeu, a luat decizia, îl fac, chiar dacă cei din jur mă numesc nebun, orice ar zice, eu decid să ascult. Iar în domeniul faptelor, tot așa judecata. Cum zice Eclesiastru, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta e datoria fiecărui om. Vedeți cum leagă teama de Dumnezeu, frica de Domnul, de păzirea poruncilor, de fapte în ascultare de poruncile Dumnezeu. Căci aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Gândul acesta al prezenței lui Dumnezeu și a unei judecăți viitoare ar trebui să mă împingă la fapte vrednice de pocăință, fapte bune.
Deci frica de Dumnezeu și urmările ei ar fi...
Consecințele acestei frici sunt deosebite.
Benefice.
Benefice, da. Prima consecință care am amintit-o e aceasta. Sunt împins, e sursa unei vieți de sfințenie, de curăție.
Pentru că am zis că ați fi teamă de Dumnezeu înseamnă să păzești poruncile pe care ți le dă.
Da,
le dă.
Da, și să fii conștient că El e prezent acolo. Și atunci nu-ți permiți să trăiești oricum. Și chiar la Sinai, Dumnezeu, când poporul zice, ne-am îngrozit să nu ne mai vorbească Dumnezeu, vorbește-ne Moise. Moise zice, stați liniștiți, eu vă voi vorbi. Dar Dumnezeu a venit la voi și v-a vorbit ca să aveți înaintea ochilor voștri teama de El și să nu păcătuiți. Consecința e că voi avea o viață sfântă, curată, fără păcat. O consecință extraordinară.
Și să nu mai vorbim de pragul dintre viață și viața de după moarte, pentru că o viață în ascultare de El are urmări chiar și în celălalt tărâm.
Exact, nu ne mai temem nici de moarte. E o altă consecință. Frica de Domnul anulează frica de moarte. Știu că L-am ascultat, că am trăit în frică și în supunere și nu mai are de ce să-mi fie teamă de moarte, care nu înseamnă altceva decât trecerea dintr-o lume într-o altă lume. O altă consecință ar fi frica de Domnul poate să aducă pocăința adevărată. Adică eu nu pot să am o pocăință dacă n-am stat în prezența lui Dumnezeu. Mi-amintesc de Isaia când era în prezența lui Dumnezeu și zic, vai de mine, sunt păcătos. Frica de Dumnezeu aduce pocăință. O altă consecință ar fi respectul față de ceilalți. În Cartea Efesenilor ne spune, supuneți-vă unii altora frica de Dumnezeu. Dacă am teamă de Dumnezeu, îi respect pe ceilalți. Deci frica de Domnul are multe consecințe și toate sunt benefice. Și dacă ne temem de Domnul, ajungem ajungem să fim binecuvântați cu o viață sfântă și fericiți aici pe pământul acesta. Și o viață împreună cu El, fără să ne mai fie teamă de moarte, vom merge fericiți că noi L-am urmat și ne-am temut de Dumnezeu în lumea aceasta.
În finalul întâlnirii noastre de astăzi, și Johnny Erickson Tada are un mesaj despre viață și despre teamă, despre ce poate aduce bun frica de Dumnezeu în viețile noastre și despre ceea ce poate aduce rău absența acestei temeri de Domnul în viețile noastre, în destinele noastre. Lectura meditației Carmen Florean. Sunt Anca Brășvălean. Numai bine, pe curând!
Nu de mult am vizitat un magazin de pompe funebre și am rămas surprinsă când am văzut felul în care firma făcea reclamă la serviciile sale. Trăim zile diferite acum, o eră diferită. Trăim într-o lume seculară care consideră moartea drept ceva ce nu trebuie menționat. Asta înseamnă că înmormântările nu mai sunt înmormântări, ci celebrări ale vieții cu tematici speciale. Dacă decedatul obișnuia să meargă la pescuit, directorul de organizare a evenimentului oferă o largă varietate de undițe, năvoade și toate cele necesare pentru pescuit, pentru împodobirea sicriului. Dacă decedatul iubea grădinăritul, vom găsi coșuri cu semințe, stropitori, mănuși de grădinărit, flori, toate acestea alături de el în sicriu. Nu mai sunt intonate imnuri, ci cântece moderne, preferatele celui mort, iar toate acestea te fac să crezi că înmormântările sunt de fapt un lucru foarte bun, o celebrare. Trebuie să spun că apreciez aceste lucruri, însă ne păcălim pe noi înșine când romanțăm moartea și ajungem să facem din ea culmea unei vieți bine trăite. Moartea este un dușman. În mod special, un dușman pentru cel necredincios, fiindcă, pentru el, moartea este pragul iadului. Și aici nu e nimic de sărbătorit, pentru că lucrurile stau cam așa. Dacă omul nu l-a cunoscut pe Iisus, singurele lui ocazii de a gusta puțin din cer au fost acele câteva momente frumoase pe care el le-a trăit pe pământ. Și asta e tot. Tot astfel, dacă omul l-a cunoscut pe Iisus, singurele lui ocazii de apropiere de iad au fost momentele de suferință de pe pământ. Și aceasta e tot. Restul e bucurie. Numai bucurie, fericire deplină și nesfârșită, unde nu există păcat și unde toată supărarea este ștearsă. Tot răul de pe acest pământ decăzut va fi șters și tot ce este bun va continua și va fi intensificat. Vom fi transformați pentru a fi în stare să trăim mult mai multă fericire decât putem concepe în această viață. Acesta e un lucru de celebrat. Dar nu și pentru cei ce sunt departe de Hristos. Nu puteam să nu mă gândesc la aceasta în timp ce priveam expoziția de sicrie. Iisus a vorbit despre iad mai mult decât oricine altcineva și a fost foarte clar când a spus că dacă respingem oferta vieții eterne, vom avea parte nu de absența vieții, ci de mânia lui Dumnezeu. O, de a-mi putea vedea oroarea de nedescris a indiferenței noastre față de Dumnezeu în această viață. Necredincioșii au numai această viață în care să asculte vocea lui Dumnezeu și să accepte invitația lui Hristos. Sfârșitul vieții lor nu este o celebrare dacă trec din această viață fără să-L cunoască pe Hristos. Dacă acesta este cazul unui vecin de-al tău sau al unui prieten sau al cuiva din familie, oricine ar fi, împărtășește cu el mărturia ta și adu-l cu un pas mai aproape de bucuria vieții eterne, cunoașterea lui Iisus, Prințul Vieții.